Wonderlik, dit is alweer tyd vir fokus op die woord. En ek is andermaal in die woord en gesels graag met jou hier in Johannes hoofstuk 4 vers 23 en vers 24. Want daar kom 'n uur en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees en die wat hom aanbid moet in gees en waarheid aanbid. Nou wil ek op 'n ander trant met jou praat oor, want as 'n mens God wil aanbid, dat die Bybel vir ons sê in gees en in waarheid. Persoonlik dink ek, en dit mag nou baie vreemd klink, maar wil ek sê, ons het mos nou verlede week reeds gepraat oor wat verwag die Here van ware aanbidders, in gees en in waarheid is die antwoord. Maar dit laat my ook dink, wat dink ons werklik van God se liefde? En die vraag wil ek beantwoord, nie so seer uit ons teksgedeelte, as van 'n breër skriftuurlike perspektief. En wat ek daarby bedoel is, as die kerk van vandag meer tyd gemaak het vir ernstige studie van God se woord, sou dit baie valshede oor God die nek ingeslaan het. Hoekom sê ek so? Want om reg te dink oor God, het ons eerstens nodig om die woord van God te ken. Die woord van God is tog sekerlik in die finale die openbaring van God self. Dis mos nie wat ons oor God dink wat waar is nie, maar ons wat God oor homself sê wat waar is. Anders skep ek mos my eie God in my denke. Ander woorde, die God van die Bybel soos hy homself geopenbaar het in sy woord. Dit is die openbaring van God self. In die finale kan ons mos nie daaraan gaan peuter nie. So om God in gees en in waarheid te aanbid, moet die waarheid oor God tog sekerlik ons lewe deurdronge. Die een groot area waar mense in dwaal en hulle vergis, is in hulle verstaan van God, wanneer dit kom by die liefde van God. In my eie opinie is dit seker een van die grootste dwalinge in die kerk van die Here vandag. Want jy sien, wanneer ons verkeerdelik dink oor die liefde van God, dan dink ons verkeerdelik oor God. So, wat dink ons werklik van God se liefde? As ons ware aanbidders van God wil wees, sal ons dit moet antwoord. Wat dink ons werklik van God se liefde? Nou wil ek sê, die probleem wat ons het, is die verkeerdelike persepsie oor God se liefde. As ek daai vraag wil antwoord, moet ons eers gaan kyk na wat is die probleem. Want ons praat hier van 'n valse perspektief, 'n verstaan van die liefde van God. Nou, ek verwys hierna soos byvoorbeeld 'n verdraaide of 'n onbybelse siening van God se liefde. Kom ek gee jou twee voorbeelde wat ek aan jou kan voorhou. Die een is 'n predikantsvrou wat die volgende te sê gehad het teenoor 'n man van God wat met haar gepraat het oor haar huwelik. Dit was vir hierdie man van God, 'n groot skok, want die man wat hy mee bevriend was, het vir hom kom sê, my vrou skei my, sy wil nie meer 'n predikantsvrou wees nie. Niks, maar niks, kon sy vrou van haar siening laat afsien nie. En weet jy wat was haar rasionaal, haar denkwyse oor die saak? Haar rasionaal waarmee sy haarself versterk het in haar besluit om haar predikant man te skei was, sy het geweier, en ek bedoel dat ek dit net terloops sê, want hierdie is 'n werklike gebeurtenis, om na enige predikant, enige sielkundige, vriend of raadgewers te luister. Haar rasionaal was, ek is nie meer gelukkig nie. God is lief vir my, en hy wil hê ek moet gelukkig wees, en daarom is my huwelik nie meer God se wil nie, want 'n liefdevolle God sal nooit van my verwag om my lewe te spandeer met 'n man of met iemand wat ek nie meer liefhet nie. So vir hierdie rede het sy van hom geskei. Natuurlik, die storie kom vandag oor duisende mense se lippe. Ek is nie meer gelukkig nie, so ek beweeg aan. Nou, in hierdie voorbeeld is God se liefde iets wat by hierdie vrou registreer as God bestaan om my gelukkig te maak. Volgens my definisie van wat geluk is. En hierdie is 'n grootlikse dwaling. Want hierdie verkeerde persepsie oor die liefde van God sien ons deurwerk op baie ander areas van die lewe. Kom ek noem vir jou 'n tweede voorbeeld. As dit gaan oor ouerskap. Ek bedoel nog nooit van tevore is ouers so oortuig van hulle verantwoordelikheid om hul kinders gelukkig te maak soos die ouers van vandag nie. En laat ek 'n ander ding sê, hierdie ongelukkige manier van dink werk mos nou so. 'n Liefdevolle ouer sal met absolute toewyding alles in sy of haar vermoë doen om hulle kind gelukkig te maak, volgens die kind se perspektief. En hierdie jammerlike toedrag van sake spruit mos uit oor die manier hoe ouers van vandag grootgemaak is. Want hulle is grootgemaak, vandag se ouers, dat hulle geluk was meer belangrik as enigiets anders. En so, die redenasie loop nou as volg by beide die kinders en die ouers van vandag in ons moderne lewe. Jy het my nie gelukkig gemaak soos ek het wou gehad het nie, daarom is jy nie meer lief vir my nie. Jy was nooit lief vir my nie. So wanneer ons eers in hierdie raamwerk van denke vasval, dan word ons denke nog meer bizar. Ek bedoel, want die Bybel sê in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat sy eniggebore seun gegee het. Nee, hierdie mense, hulle verstaan nou uit hierdie teks uit, Christus het die kruis verdra en hy is gekruisig, sodat ek gelukkig kan wees elke dag. Christus het gesterf om my 'n gelukkige mens te maak. Jy sien waar hierdie fokus. Dis God se wil dat ek nou gelukkig moet wees. Die fokus is, daarom is dit sy wil dat ek moet suksesvol wees. En daarom is dit sy wil dat ek nie siek is nie en dit is sy wil dat ek nie finansiëel swaar kry nie, want God het my lief en ek moet gelukkig wees. Jy sien waar gaan hierdie mense heen? Hierdie finale absurditeit van so 'n denke oor God, dat God het my so lief, dat my geluk is verbind aan sy geluk. Ander woorde, hierdie mense redeneer, wanneer ek gelukkig is, is God gelukkig. Wat my gelukkig maak, maak God gelukkig. Wat 'n misleiding van God se liefde. Wat 'n verdraaide siening van wie God is. En wat dit nog erger maak, is as jy eers op hierdie pad gaan, wil ek sê so 'n perversie van God se liefde gaan hand aan hand met narcisme. Nou ek weet nie of jy al gehoor het nie, maar narciste wil eintlik maar sê dit gaan oor hierdie Griekse god Narcis wat eendag verby 'n helder poel water gestap het en toe sien hy sy eie refleksie in die water. En net daar en dan het hy op homself verlief geraak en nooit weer daarna het hy iemand anders lief gehad, behalwe homself. Maar jy sien, wanneer God is liefde in ons gedagtes word, God is Kersvader, het ons die laagste punt bereik. Ander woorde, God wil my net die heeltyd gelukkig maak en my die heeltyd net persente gee. As dit eers so is, dan is ons niks beter as enige heidense aanbidder wat die God van hulle eie denke aanbid, die God wat hulle dink bestaan en hulle gelukkig maak, en daai God bestaan net nie. Vriende, dierbares, wat ons dink oor die liefde van God, is een van die mees belangrikste dinge in ons lewe. Want jy sien, as dit eers so gaan, soos baie se denkers in die kerkwêreld, en dit is wat hulle oor God dink. God is daar om my gelukkig te maak en hy is gelukkig wanneer ek gelukkig is. En dis 'n probleem. Want ek bedoel, die vraag was wat ek in die begin gevra het, baie duidelik, wat dink ons werklik van God se liefde? En ek het nou vir jou die probleem gestel. Kom ek sê vir jou waar lê die oplossing van hierdie ding? Die oplossing natuurlik gaan lê oor, as ons die antwoord kan vind, oor wat is die waarheid oor die liefde van God? Want as jy God in gees en in waarheid wil aanbid, kan jy nie die God van jou eie denke aanbid nie en ons eie breinspinsels nie. Ons moet mos die God van die Bybel aanbid. God het homself mos openbaar in die skrif. Die skrif sê mos vir ons wie is God. So hier is die oplossing vir so 'n denkpatroon. Die waarheid is, God se liefde is 'n heilige liefde. En dit is nooit in konflik met sy heiligheid en sy geregtigheid nie. In ander woorde, God se liefde bots nie met sy heiligheid en sy geregtigheid. So God gaan nie maar net vir mense sê, ag, ek is so jammer om te hoor, jy is so jammer en jou situasie. Hier is nie 'n sapsoetige sentimentaliteit nie. God is 'n heilige God. God is 'n regverdige God. God is ook die regter. Sy liefde, sy waarheid, sy goedheid, sy heiligheid roep my in jou om ook so te wees. Ek bedoel, daar staan ons in 1 Petrus 1 vers 16, en soos wat hy wat julle geroep het heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig word. So, God sal nooit enige aksie van enige persoon kondoneer, dit wil sê, goed praat, wat nie strook met God se heiligheid, God se waarheid en God se geregtigheid nie. En wat hierdie arme predikantsvrou, wat gefaal het om te verstaan, dat geluk word gevind in God se karakter, dit het sy gefaal om te verstaan. Want jy sien, dit die waarheid is, God is meer besorg oor selfs ons geluk as wat ons is, maar hy sal nie tevrede wees met 'n minderwaardige geluk nie. Wat beteken dit dan om 'n gelukkige mens te wees? Want my Bybel sê in Matteus hoofstuk 5, salig, dit wil sê gelukkig, is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die ootmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. In ander woorde, gelukkig is jy, salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig, gelukkig is die wat rein van hart is, hulle sal God sien. Salig, gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle vervolg en julle beledig en allerhande valslike kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly julle, verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele. Net so het hulle die profete van ouds vervolg. So, wanneer is ek 'n gelukkige mens? As ek lewe volgens die woord van God. So, ware geluk beteken om God se karakter in ons lewens te hê. En weet wat is die jammerlike ironie? In die gebeurtenis van hierdie predikantsvrou wat van 'n man geskei is, dat sy het haar enigste hoop vir ware geluk in die lewe versaak. Ja, jy sien, want hierdie absurde stelling, God het my so lief, dat sy geluk verbind is tot myne. Hy is gelukkig wanneer ek gelukkig is. Wat my gelukkig maak, maak hom gelukkig, is 'n valse premis. Want jy sien, wanneer Jesus sê in Johannes 4 vers 23 en 24, baie duidelik, wanneer hy sê, daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders, die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense, wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Wanneer Jesus dit sê, dan verstaan ons dat God die Vader soek mense wat hom in waarheid aanbid. Die Vader soek na mense, dit beteken daar is nie baie nie. En jy sien, as ons kinders van die waarheid is, as ons in die waarheid wandel, en in die waarheid van God se liefde wandel, wat ons in sy Seun sien, Jesus Christus, dan kan ons hom in liefde, in waarheid, en in gees aanbid. Want die grootte van iemand se liefde is tog sekerlik in hoeveel die persoon gewillig is om te gee. En die grootte van ons Vader en sy Seun, ons Here Jesus se liefde, word geopenbaar in die kruis. Vader stuur sy Seun en sy Seun betaal die hoogste prys aan die kruis. Sekerlik het dit nie gegaan om ons gelukkig te maak nie. Ek bedoel, om vir ons 'n gelukkige sorgvrye lewe op aarde te gee nie. Ek bedoel, die hooffokus was tog seer sekerlik dat verlore sondige siele gered kan word. Yes, en dit is die oneindige vuur van Christus se liefde. En Paulus sou later in Romeine 8 sê, geen owerhede, geen magte, geen engele, geen teenwoordige, geen toekomende, geen hoogte of diepte of enige ander skepsel kan hom skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Daar's geen sapsoetige sentimentaliteit in hierdie liefde nie. Dis 'n ware liefde, 'n agapeo liefde. En hierdie God, die God van die Bybel, vra vir my en jou deur sy seun in Lukas 9, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën. Gaan nie oor jou geluk nie. Jy moet jouself verloën en jou kruis elke dag opneem en my volg. Dit gaan toe nooit oor my geluk, my gemak, my eie narcistiese self nie. Dit gaan toe al die tyd oor sy seun, Jesus Christus. Geen wonder dat Paulus kon met groot oortuiging in Galasiërs hoofstuk 2 vers 20 hierdie goddelike verklaring maak, want dit was sy werklike verstaan van God in sy seun, toe hy gesê het, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, wil ek bysê, is nie om my gelukkig te maak nie, maar dit is om deur die geloof in die Seun van God te lewe, die een wat my lief gehad en homself vir my oorgegee het. Dit is baie belangrik dat ek en jy korrek die liefde van God verstaan. Dis 'n heilige liefde. Yes, natuurlik. God is regverdig. God is heilig. God is liefde. Hy is lief vir ons. Maar ons het niks hier te doen met die vrug van mense denke nie. Ons het hier te doen met die God van die Bybel, wat in liefde in sy besorgdheid oor my en jou sy ewige welstand, ons ewige welsyn, nie ons tydelike geluk en gemaksigtigheid en ons eie narcistiese self, die eie ek nie, maar die liefde vir jouself nie, nee, maar in sy groot liefde het hy sy seun, Jesus Christus, vir my en jou gestuur. Vader, ons wil u loof en prys en dank uit ons hart uit, dat u liefde so groot is, dat u liefde so wyd is, dat u liefde so diep is, dat u liefde onpeilbaar vir die menslike verstand is, maar dit nie hier gaan oor ons eie geluk en gemak en self nie, maar dit gaan hier oor u grote liefde wat u uitgestort het oor ons en in ons deur u Heilige Gees omrede dit wat u seun vir ons vermag het, dat so lief het u 'n sondige wêreld gehad dat u enige gebore seun gestuur het. Ons dank u daarvoor in Jesus naam. En gee Here dat ons u ook in gees en in waarheid sal aanbid. Amen. Nou ja, toe ek is Raymond Lombard, ek het met jou gesels hier uit die woord van die Here en Sondag aand kyk ons weer eens om die fokus op die woord, want deesdae sien jy dit nie net woensdae aande nie, maar doen ek ook 'n tweede program Sondag aande. Groot seën vir jou, liefde en totsiens.